Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa, tarehe 21 Februari mwaka wa 2025. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio Zanzibar, Radio RFM Kisangani, Radio Jambo Isiro DRC, Sasa Radio Bungoma Kenya, Sayari Radio Eldoret Kenya na UBC Radio kote nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, mjumbe wa Rais Donald Trump akutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, huku kukiwa hali ya mtafaruku kati ya viongozi hao wawili. Kulikoni?
Wanajaribu pengine njia ya kujaribu kupunguza makali au uhasama kati ya Donald Trump na Rais Zelensky.
Na katika taarifa nyingine, Rwanda imesema vikwazo vya Marekani dhidi ya naibu waziri wa mambo ya kigeni Jenerali mstaafu James Kabarebe havitoleta suluhu kwa mzozo wa DRC.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Waziri wa usalama wa ndani wa Marekani Kristi Noem Alhamisi amepunguza muda wa kulinda wahamiaji dhidi ya kurejeshwa pamoja na kufuta vibali vya kufanya kazi kwa wahamiaji 1521 wa Haiti waliokuwa nchini ya mpango maalum, ikiwa na maana kwamba utamalizika Agosti, msemaji wa wizara hiyo amesema. Tangazo hilo sasa linabatilisha hatua ya utawala wa Biden mwaka jana wa kuongeza muda wa programu hiyo hadi Februari mwaka 2026, msemaji huyo amesema, akiongeza kuwa hatua hiyo haikuwa muhimu. Rais Donald Trump ambaye ni Republican wakati wa muhula wake wa kwanza kati ya 2017 na 2021 alijaribu kumaliza programu hiyo ambayo pia inajulikana kama TPS, lakini alizuiliwa na mahakama za serikali kuu. Mapema mwezi huu Noem alifuta programu hiyo kwa raia 1600 wa Venezuela, wakati nusu yao wakipoteza vibali vya kufanya kazi. Zaidi ya watu milioni moja, zaidi ya nusu wakiwa ni watoto, wamekoseshwa makazi ndani ya Haiti ambako ghasia za magenge zimeshamiri licha ya juhudi za Umoja wa Mataifa za kutumia walinda usalama mwaka uliopita. Data za umoja huo zilizochapishwa Januari zinaonyesha tangu 2023 Haiti haijakuwa na viongozi wa kuchaguliwa na wala haijafanya uchaguzi tangu 2016. Juhudi za utawala wa Trump kuelekea kulainisha usalama wa taifa na idara za usalama Alhamisi zimepiga hatua muhimu baada ya wajumbe wa Seneti kupiga kura 51 dhidi ya 49 za kuidhinisha Kash Patel kuwa mkuu wa idara ya upelelezi ya Marekani FBI. Kura hiyo inamweka Patel kwenye uongozi wa idara hiyo yenye nguvu, ambapo awali aliahidi kuleta mabadiliko wakati wakosoaji wa rais wa Marekani Donald Trump wakisema kuwa utawala wake unahujumu utamaduni wa uhuru wa idara hiyo. Wa Republican wawili, yani Senator Susan Collins na Lisa Murkowski, walipiga kura na wa Democrat wakipinga kuidhinishwa kwa Patel. Hata hivyo, ungaji mkono kutoka kwa Republican wengine ulimpatia Patel ushindi mdogo, wengi wao wakimsifia na kusema kuwa ataleta mabadiliko. Wamarekani wengi katika miaka karibuni wamepoteza imani yao kwa FBI, sababu kubwa ikiwa ni dhana kwamba siasa zimeingilia majukumu yake muhimu, alisema kiongozi wa walio wengi kwenye Senate John Thune muda mfupi kabla ya kura ya Alhamisi kufanyika. Tunahitaji idara inayofanya kazi pamoja na kushughulikia tishio dhidi ya nchi yetu, Thune aliongeza kusema. Alisema kuwa yupo tayari kushirikiana na Patel ili kuhakikisha kuwa FBI inatekeleza majukumu yake ipasavyo. Baadhi ya wa Republican wenzake pia wametoa maoni sawa na yake. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Alhamisi kwamba ushirikiano dhabiti kati ya nchi yake na Marekani unanufaisha ulimwengu wote, ikionekana kama hatua ya kutuliza taharuki na Washington baada yake na rais wa Marekani Donald Trump kujibizana vikali mapema wiki hii juu ya juhudi za kumaliza vita vya Russia na Ukraine vilivyodumu miaka mitatu. Zelensky akiwa mjini Kiev alisema kuwa walikuwa na kikao chenye kufana na mjumbe wa Trump Keith Kellogg kuhusu hali kwenye uwanja wa vita, namna ya kurejesha wafungo wetu wa vita pamoja na hakikisho la usalama kwa Ukraine iwapo vita hivyo vitamalizika. Mapema wiki hii Zelensky alilalamika kwamba Ukraine iliwekwa kando kwenye mazungumzo ya ngazi ya juu huko Saudi Arabia kati ya maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani na wanadiplomasia wa Russia wakati wakijadilia mchakato wa kuanza kwa mazungumzo kuelekea kumaliza vita hivyo. Kiongozi wa Ukraine alidai kuwa Trump alikuwa akiishi chini ya ushawishi wa Russia wenye taarifa potofu. Trump kwa upande wake alisema kuwa Zelensky ni dikteta asiyechaguliwa, huku pia akidai kuwa Ukraine ilianzisha vita hivyo. Kellogg alisema kuwa alitembelea Kiev ili kusikia maoni ya Zelensky na kisha kuwasilisha ripoti kwa Rais Trump. Na maafisa wa Sudan Alhamisi wamesema kwamba zaidi ya visa 400 vya kipindupindu vimegunduliwa katika mji wa kusini wa Kosti kufuatia shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani kwenye kituo cha umeme kilicho karibu na mji huo. Patrick Ndwimana anasimulia zaidi.
Kuongezeka kwa visa hivyo kulisababishwa na uhaba wa maji kutokana na kukatika kwa umeme, wizara ya afya katika jimbo la White Nile ilisema katika taarifa. Siku ya Jumapili, mashahidi waliokuwa kwenye eneo la tukio waliambia AFP kwamba ndege zisizokuwa na rubani zilishambulia kituo cha umeme cha Umdabakar kinachosambaza umeme katika mji huo ulioko umbali wa kilomita 275 kusini mwa mji mkuu Khartoum. Kituo hicho hakifanyi kazi, mhandisi mmoja ameiambia AFP, ambayo haikuweza kuthibitisha chanzo cha shambulizi hilo. Tangu mwezi Aprili mwaka 2023, Sudani imekumbwa na vita vya kikatili kati ya jeshi la serikali na wanamgambo wa kundi la Rapid Support Forces RSF. Vita hivyo vimeua maelfu ya watu na kuwakosesha makazi zaidi ya watu milioni 12 na kusababisha mzozo mkubwa wa njaa na wakimbizi wa ndani duniani. Mwaka jana, serikali ilitangaza janga la kipindupindu huku zaidi ya visa 1024 na vifo 699 vikiripotiwa hadi mwezi Oktoba.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Miili ya mateka watatu wa Israel na mwili wa nne wa mwanamke ambaye bado hajatambuliwa ilirejeshwa Israel Alhamisi katika kufuatia sitisho la mapigano kati ya Israel na wanamgambo wa Hamas. Mamia ya watu walikusanyika katika mji wa kusini mwa Gaza wa Khan Yunis, ambapo Hamas ilikabidhi jeneza nne nyeusi kwa shirika la Msalaba Mwekundu ambalo liliwachukua katika msafara na kuwakabidhi kwa jeshi la Israeli. Msafara huo ulipitia kwenye maeneo ambao watu walikusanyika kando na barabara wakiwa wameshika vibendera vya Israel. Miili hiyo baadaye iliwasili kwenye kituo cha kitaifa cha tiba na uchunguzi mjini Tel Aviv ili kudhibitisha utambulisho wao. Milipuko kadhaa kwenye mabasi matatu yaliyokuwa yameegeshwa imetokea Alhamisi katikati mwa Israel kwa kile mamlaka zinashuku kuwa ni mashambulizi ya wanamgambo, ingawa hakuna majeruhi walioripotiwa. Matukio haya yamefanyika katika siku ambayo Israel ilikuwa ikiomboleza baada ya Hamas kurejesha miili ya mateka wanne kutoka Gaza. Milipuko hiyo imeelezwa kuwa sawa na ile ya miaka ya 2000 iliyofanywa na Wapalestina na ambayo imekuwa nadra katika miaka ya karibuni. Msemaji wa polisi Asi Aroni aliambia televisheni ya Channel 13 kwamba vilipuzi vilipatikana kwenye mabasi mengine mawili. Ripoti zimeongeza kuwa vilipuzi vyote vilikuwa vya aina moja na kwamba vilikuwa vimewekewa muda wa kulipuka. Wataalamu wa mabomu wamemaliza kufanya ukaguzi wa vilipuzi zaidi kwenye treni na mabasi kote nchini, wakati polisi wakishika doria kwenye eneo la tukio katika mji wa Bat Yam uliopo nje kidogo ya Tel Aviv, huku pia wakisaka washukiwa. Na programu ya maendeleo ya Umoja wa Mataifa UNDP kupitia ripoti mpya Alhamisi imesema kuwa huenda itakachukua takriban mwongo mmoja kwa Syria kurejea kwenye viwango vya kiuchumi vya kabla ya vita. Kama kasi ndogo ya ukuaji iliyopo itaendelea, basi huenda itachukua zaidi ya miaka 50. Ni lazima niseme kwamba iwapo Syria itaendelea na ukuaji wa miaka mitano iliyopita wa 1.3% ya mapato ya ndani kila mwaka, itachukua miaka 55 kurejea kwenye viwango vya 2010, alisema naibu msimamizi wa UNDP na mratibu wa ofisi ya kieneo ya mataifa ya Kiarabu iliyotoa ripoti hiyo, Abdalla Al-Dada. Al-Dada, wakati akizungumza na wanahabari akiwa Nairobi, alisema kuwa mauaji ya zaidi ya Wasiria 1600, kupotezwa kwa wengine 1113, uharibifu mkubwa wa mali na kupoteza thamani ya sarafu, uhaba wa fedha za kigeni, ukosefu wa ajira na asilimia 90 ya watu wakiwa kwenye hali ya umaskini vinachangia mazingira magumu ya kurejea kwenye hali ya kawaida ya Syria. Kulingana na ripoti hiyo, mwaka uliotangulia kuzuka kwa mapigano, mapato ya ndani ya Syria yalikuwa dola bilioni 62 kwa mwaka na ilikuwa na ukuaji wa zaidi ya 5% ndani ya miaka 5 iliyotangulia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mjumbe wa Rais Donald Trump kwa ajili ya Ukraine, Generali mstaafu Keith Kellogg, Alhamisi alikutana na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky baada ya viongozi hao wawili kurushiana maneno makali kwenye mitandao ya kijamii na kupitia vyombo vya habari. Nimezungumza na Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za Marekani na diplomasia ya kimataifa, na kutaka kupata mtazamo wake kuhusu mkutano huo.
Inaashiria kwamba pengine wanatafuta mstakabali tofauti, wanajaribu pengine njia ya kujaribu kupunguza makali au uhasama kati ya Donald Trump na Rais Zelensky, kwa sababu mgawanyiko huu au vuta ni kuvute iliyojitokeza kwa wakati huu na matamshi ya Donald Trump kumuita Zelensky dictator na kusema kweli hana umaarufu Ukraine, imedhoofisha sana mazungumzo haya, hususan kati ya Ukraine na Marekani, na Marekani pia na washirika wake wa NATO. Kwa hivyo nadhani alikuwa anajaribu kupunguza makali ya kusambaratika kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya hawa marais wawili, lakini pia haijaonekana ya kwamba ameweza kufanikiwa, manake hawakuchukua maswali yoyote kutoka wanahabari. Ilikuwa tu ni fursa ya kuchukua picha kwa wanahabari na wajumbe waliokuwa pale.
Trump hata washauri wake wanaendelea kusisitiza kwamba nia yao ni kumaliza vita vya Ukraine, lakini mbinu hii ambayo inatumiwa na Trump, wewe unaona vipi, italeta matunda kweli kwenye mgogoro huu kati ya Russia na Ukraine?
Itategemea, lakini tukitafakari miundo mbinu ya kidiplomasia, nadhani mtindo huu wa Trump sio wa kawaida, kwa sababu sana sana kabla ya bwana Trump au washirika wa Trump, Marco Rubio, kukutana na Sergei Lavrov, ilibidi pengine upande wa Marekani wawe wameongea pale pembeni na wawakilishi wa Ukraine, wawe na msimamo wao, na pia na wawakilishi wa shirika la NATO waweze pia kutafakari upande wao watasema nini au matakwa yao kwa Urusi yatakuwa ni yepi, halafu ndiposa pengine waongee, waweze tena kutafuta mstakabali tofauti, ili Vladimir Putin asionekane ya kwamba anatunukiwa shahada yoyote kutoka Marekani na kuweza kugawanya Marekani na washirika wake. Kwa hivyo nadhani kidiplomasia mtindo huu wa Trump nadhani utazua balaa, kwa sababu unagawanya muungano wa NATO na Ukraine kwa upande mmoja na serikali ya Donald Trump.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York. Na sasa tuelekee kule Kigali, Rwanda, ambapo serikali ya nchi hiyo imeiambia Marekani kwamba vikwazo ilivyomwekea naibu waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda, Generali mstaafu James Kabarebe, havina haki yote na wala havina msingi. Rwanda imesema kama vikwazo vingetatua matatizo kwa miaka sasa mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, lingekuwa ni eneo salama. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Kauli ya Rwanda imekuja tu saa chache baada ya Marekani kuwawekea vikwazo vya kiuchumi naibu waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda, General mstaafu James Kabarebe na Lawrence Kanyuka, msemaji wa kundi la waasi wa M23. Marekani inawashutumu wawili hawa kuwa viungo muhimu katika mzozo huu. Rwanda inasema vikwazo vya Marekani ambavyo vina lengo la kuiadhibu Rwanda haviwezi kuleta suluhu la mzozo huo wa muda mrefu, isipokuwa tu vinachukuliwa kama kujiingiza kwa mataifa ya kigeni katika michakato ya nchi za Kiafrika ya kuleta amani barani humo. Tangazo la serikali ya Rwanda limesema kwamba kwa muda wa miaka 3 iliyopita, eneo la mpaka wa Rwanda upande wa magharibi limekabiliwa na hali mbaya ya kiusalama kutokana na mapigano ya pande ambazo zimeshindwa kuwekewa vikwazo, ikiwa ni pamoja na jeshi la serikali ya Kinshasa likisaidiwa na wapiganaji wa kundi la Kihutu wa FDLR, jeshi la Burundi, jeshi la jumuiya ya kiuchumi ya nchi za kusini mwa Afrika SADC, mamluki kutoka Ulaya pamoja na wanamgambo maarufu kama Wazalendo. Makundi haya yote Tangazo hili limesema yamechochea tu mzozo huu badala ya kuleta suluhu. Jean-Baptiste Gasominali ni mwanasheria kitaaluma lakini pia mchambuzi wa siasa za mazao makuu. Anasema hakuna matumaini vikwazo hivi kubadili hali ya mambo.
Ingekuwa kwamba vikwazo vinaweza vikasaidia chochote, sababu nje ya vikwazo mataifa yameitumia mwaka 2013 wakati kikundi cha M23 kilikuwa kinapigana na serikali ya DRC, lakini baadaye haijasaidia, na tumeshuhudia baada ya miaka zaidi ya 10 hiki kikundi kimerudi na sasa hivi kinapigana, na ukiona sasa hivi kinadhibiti maeneo makubwa kuliko yale maeneo walikuwa wanadhibiti mwaka 2013.
Marekani, Umoja wa Mataifa na nchi za Ulaya wameendelea kuisota kidole Rwanda kulisaidia kundi hili ambalo limekuwa likiyashinda majeshi ya serikali ya Kinshasa na kuyatoa maeneo mengi mashariki mwa nchi hiyo. Lakini kadri kundi hilo linavyosonga mbele, shinikizo linazidi kutolewa kwa Rwanda, ijapokuwa Rwanda inaendelea kukanusha madai hayo ikisema utawala mbaya wa DRC ndio unaosababisha kadhia hii kuendelea. Kwa Kenweli Kaitale, mchambuzi wa kisiasa, anasema vikwazo vya Marekani kwa viongozi wa M23 huenda sasa vikaleta athari zaidi baada ya kupunguza ukali wa mzozo huo.
This is going to push them to continue advancing.
Hii itawapa hamasa wapiganaji wa M23 sasa kupata sababu hasa ya msingi ya kuendelea na mapigano. Maana sasa wataanza kujiona kama wasiosikilizwa, na hata mataifa makubwa kama Marekani walikuwa wakipigana kwa sababu serikali yao ya Kinshasa haiwasikilizi. Na sasa kwa sababu viongozi wao wanaanza kuwekewa vikwazo, basi watakuwa hawana jinsi isipokuwa tu kuendelea kuyachukua maeneo mengine, na matokeo yake huenda mzozo huu ukawa mbaya zaidi. Nchi mbalimbali za Ulaya zinaendelea kuwaita mabalozi wa Rwanda katika mataifa hayo kufanua kinachoendelea, huku baadhi zikisema zinatathmini ushirikiano wao wa kiuchumi na Rwanda. Silvano Scalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Nam, shukrani sana Silvano Scalemera kwa ripoti yako hiyo. Kamau, Marekani imechukua vikwazo dhidi ya huyu ni afisa wa ngazi ya juu wa Rwanda, ni jenerali mstaafu aliwahi kuwa mkuu wa jeshi la Rwanda. Na unakumbuka juzi tu ni kwamba Rwanda ilitangaza kwamba imesitisha ushirikiano wa kiuchumi na Ubelgiji, na yote hayo ni kutokana na mzozo wa DRC.
Unachukua mrengo wa kimataifa kwa kweli. Unajua pia kuna msimamo wa SADC, kuna mambo mengi tu yanayoendelea kieneo kulingana na misimamo ya mataifa tofauti. Sasa unaona swala hilo limefikia tena Marekani.
Ni hivyo, tutaendelea kuangalia kadri mambo yanavyoendelea huko, na tutaendelea kuwaletea ripoti. Basi kabla ya kuendelea na ripoti zaidi, tupumzike kidogo na kibao hicho. Aisha, Aisha, Aisha. Nzuri kama kachoro budi kakupa mola. I'm like my oh my. Macho yake anavonga, just like a candlelight. Lips zake zilivoloa kizingata, like my oh my. Gozi yake inavometameta kama shima. Hivi we unazani na kutamani, ila nipo interested zaidi ya vile navyodhania. Kila mbio kampani na machache ya kukuambia. Cause I need you in my life. I'm trying to find me a wife. And you look just like her type. You look like just my type. Swear this love is first sight. Cause you are such a beautiful woman. 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 Could you be my royal woman? Woman. Woman. Aisha. 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 Kachoro kimo kama dondora. I'm like my oh my. Na hivyo vimacho na kekakolo anavyo virembua. Ni wimbo Woman uliwimbwa na Otile Brown akishirikiana na Harmonize. Huyu Harmonize huwa jina lake la utani anamuita Konde Boy.
Konde Boy, kijana matata sana. Kijana matata sana.
Ngoma safi kabisa, na kama ndipo unafungua redio yako, ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Washington DC.
Kabla tuingie kwenye taarifa nyingine hii ambayo umeitayarisha, unajua kuna mkutano mkubwa wa conservative unaendelea hapa.
Unaitwa CPAC.
CPAC. Na utakuwa ni wasiku tatu, nafikiri utamalizika Jumamosi, na unafanyika hapa tu karibu mji huu wa Washington, lakini upande wa Maryland, pale National Harbor. Na kuna viongozi wengi tu wamekuja kwa conservative, akiwemo rais wa Argentina, rais Javier Milei. Na pale ameonekana akifanya nini? Akikabidhi Elon Musk ile saw ya miti ya mashini
ile kukata miti,
power saw. Na ikawa picha kweli imeshi.
Na nimeona kwenye vyombo vya habari hapo CNN wanamuonesha Elon Musk kinyanyua
ile mashini ile ya kukata, ile sio kukata.
Sasa hatujui maana yake ni nini.
Haya basi, tuondoke hapo, tuseme kwamba utawala wa kijeshi nchini Niger unaweza kubaki madarakani kwa miaka mitano ikiwa utakubaliana na mpango ambao hautawakataza majenerali wanaongoza nchi kuania katika uchaguzi wowote ujao. Basi kongamano la kitaifa ambalo linashirikisha wajumbe wa kiraia na kijeshi jumla 716 liliombwa kuandika rasimu ya katiba mpya inayofafanua masharti ya kukabidhi madaraka kwa raia kufuatia mapinduzi ya Julai 2023 ambayo alimuondoa madarakani rais aliyechaguliwa kidemokrasia Mohamed Bazoum. Basi hapa kuna ripoti ambayo wewe Patrick Ndwimana unaisoma.
Kiongozi wa kijeshi Jenerali Abdurrahman Tiani, atakayekuwa na maamuzi ya mwisho kuhusu pendekezo hilo, alitangaza uwasilishaji wa rasimu hiyo ya katiba kama mwanzo mpya kwa taifa hilo la Afrika Magharibi linalokabiliwa na uasi mbaya wa wanajihadi.
Huu ni mchakato mpya unaoleta matumaini ya msingi ya mwanzo mpya wa nchi yetu. Kwa hivyo nina dhamira ya dhati ya kutekeleza matumaini haya kwa furaha ya wananchi wa Niger, kwa kuchukua hatua zote kufanikisha mpango huo.
Niger ni moja ya nchi kadhaa za kanda ya Sahel barani Afrika ambako jeshi lilichukua madaraka katika miaka ya hivi karibuni kutokana na mashambulizi yasiyokoma ya wanajihadi na makundi mengine yenye silaha. Muda mfupi baada ya mapinduzi ya kijeshi, Tiani alitangaza majadiliano jumuishi ya kitaifa ili kufafanua vipaumbele vya utawala wa kijeshi kuafikiana juu ya muda wa muhula wake madarakani. Ikiongozwa na kiongozi wa kijadi Mamadou Harouna Djingare, tume ya kuandika rasimu mpya ya katiba inajumuisha mawaziri wa zamani, wasomi, wanasheria, wanajeshi, washauri wa jenerali Tiani, viongozi wa kidini na watu kutoka mashirika ya kiraia. Djingare aligusia uwezekano kwa viongozi wa kijeshi kushiriki kwenye uchaguzi ujao.
Les participants ont dans leur écrasante majorité.
Idadi kubwa ya wajumbe ilipendekeza muhula wa chini ya miaka mitano unaweza kuongezwa au kufanyiwa marekebisho kulingana na hali ya kisiasa na usalama katika nchi yetu, masharti yanayohitajika kwa msingi mpya na ajenda ya shirikisho la mataifa ya Sahel, na uwezekano wa viongozi wa taasisi za mpito kupata msingi mpya kupitia msamaha ili kugombea kwenye uchaguzi ujao.
Miongoni mwa mapendekezo yake mbalimbali, rasimu hiyo ya katiba mpya inapendekeza hasa msamaha kwa walioongoza mapinduzi ya Julai 26 mwaka 2023 na kumpa Tiani cheo cha rais wa jamhuri kwa uongozi wake kwa kurudisha uhuru wa nchi hiyo koloni ya zamani ya Ufaransa. Inapendekeza pia kufutwa kwa zaidi ya vyama 170 vya kisiasa vilivyopo nchini Niger ambavyo kwa sasa vimesimamisha shughuli na kuunda sheria mpya ya vyama vya siasa. Kongamano hilo linapendekeza kuundwa kwa katiba mpya kuchukua nafasi ya ile iliyokuwepo kabla ya mapinduzi ya mwaka 2023 na kuzingatia maadili ya kijamii na kitamaduni ya Niger na kuutambua Uislamu kama dini ya wengi huku ikiheshimu uhuru wa dini nyingine.
VOA mitaani.
Na VOA mitaani leo tunasikiliza maoni ya baadhi ya wakazi wa nchi mbalimbali za Afrika Mashariki kuhusu swali ambalo tumeweka kwenye VOA mitaani Facebook tukiuliza, je, kwa nini maazimio yanachukuliwa na Umoja wa Afrika kumaliza migogoro barani humo hayatekelezwi?
Naitwa Frank kutoka hapa Goma mkoani Kivu Kaskazini. Mimi nadhani hayatekelezwe, marais wetu kutoka Afrika nadhani hawajiaminie wao wenyewe, kwa sababu wanakuwa sawa vile wanatumikishwa na watu wengine, hawajiaminie kwao kama wanaweza wakamaliza jambo fulani. Nasikia wanafanya kitu lakini wanasema kwa midomo lakini hawatatekeleza kitu. Na tunajiuliza sisi, kwa nini wanafanya mambo kama na haya? Wanakuwa vile sawa vile wafanya kazi wa watu wengine, sababu wanasema mingi lakini kutekeleza wanafanya vitu kidogo kidogo. Lakini ukisikia wanasema hapa, unasikia mimi nitafanya hivi lakini hawafanyi.
Kwa majina naitwa Benson Oira, natokea Kisii nchini Kenya. Migogoro barani Afrika sana sana inasababishwa na ubinafsi ambao unatokea na viongozi wengi ambao kwanza hawataki kung'atuka mamlakani wanapotimia umri wao wa kustaafu ama umri wao unapozidi. Vile vile ufisadi ambao uko barani, ambao sana sana unaendelezwa na viongozi ambao wako mamlakani. Hizo ni changamoto, baadhi ya changamoto ambazo tunakutana nazo barani Afrika, ambazo kwa mtazamo wangu zinasababisha migogoro ambayo ipo nchi nyingi barani Afrika, ingawa zinakuja pamoja ili kusuluhisha, hatupati suluhisho katika migogoro hiyo.
Kwa majina naitwa Thomas Manunga Manolesi, anapatikana Geita, Tanzania. Katika maoni yangu, nashangazwa na maamuzi ya Umoja wa Mataifa ya Afrika kushindwa kutatua migogoro hasa kwa nchi wanachama. Hadi najiuliza nini faida ya kujiunga katika huo umoja, ikiwa taifa husika litakuwa na migogoro, halafu nchi zenyewe ambazo zinahusika na kusaidia haziwezi kutoa msaada. Mfano tuchukulie Kongo, ni miongoni mwa taifa ambayo limejiunga na Umoja wa Mataifa ya Afrika, lakini mpaka leo kuna waasi wa M23 wameivamia Kongo. Hizi ya taarifa nyingi inasema au waasi wa M23 wanaungwa mkono na nchi ya Rwanda. Rwanda yeye amekuwa ni nani mpaka aweze kuunga mkono waasi wanaoisumbua leo Kongo? Kwa nimepata wazo kwamba inachotakiwa waondoe wale waasi wa 23 Kongo, inatakiwa nchi wanachama atoe majeshi yao.
Naitwa Bernard Avadi Jumba, niko Nairobi, Kenya. Kwangu mimi, kuhusu migogoro ya kiafrika ni ubinafsi na maslahi ya kibiashara, kwa sababu kwa sasa unaviona mambo yanavyoendelea Kongo, kila mtu anavuta pande yake. Kuna wale wa kufaidi, kila mtu anavuta anapofaidi. Ukiangalia pande ya wengine, wanavuta pande kwa maslahi ya madini, wengine wanaangalia pande ya biashara. So unapata wengi wao, kila mtu ana maslahi yake, sio ati wanasaidia nchi hiyo ya Kongo, lakini kila mtu ana maslahi yake anayopambana nayo. Kila mtu anapanga kufuata yale mambo ambayo yanamfaidi mwenyewe kibinafsi. Huku mikutano, kila mtu anavuta pande yake. Ukiangalia pande ya Kagame, ukiangalia Nairobi, pia mambo ni yale yale. Uganda, hamna anayesema ya kwamba anasaidia, hamna msaidizi wa ukweli katika maslahi ya vita ya Kongo. Kila mtu ana maamuzi yake, na maamuzi yake yanafuatana na faida anazopata pande hizo za Kongo. Hata ukiangalia pande wa Sudan, nchi hizi zinazozozana, nchi hizo mbili, Kongo na Sudan, ukifuatilia vizuri unapata malengo ni yale yale. Pande ya Sudan pia unapata maybe mtu anavuta pande yake huku kwa sababu ya faida hizi na zile. Tabia za Waafrika, viongozi wa Afrika, tabia zao ni zile zile tu za kuficha maovu, wakidanganya watu eti wanajaribu kusuluhisha migogoro ya kivita ya Kiafrika, bali wao wako kwa maslahi yao ya kibinafsi, ya kujinufaisha wao wenyewe kibiashara na wao wenyewe kimalengo yao wenyewe wanavyojua.
Basi hebu tupate muhtasari wa habari. Waziri wa usalama wa ndani wa Marekani Christine Noem Alhamisi amepunguza muda wa kulinda wahamiaji dhidi ya kurejeshwa, pamoja na kufuta vibali vya kufanya kazi kwa wahamiaji 1500.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika nakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMZ Moridhi, mwongozaji wa matangazo Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Harrison Kamau, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.